რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი უძღვები. კორონავირუსით ინფიცირებული ამომრჩევლებისთვის გადასატანი ყუთი თხმის მისაცემად განაცხადის წარდგენის ვადა იწურება, ვის აირჩევენ იზოლაციაში მყოფები.
ყველასთვის ერთი მიდგომა იყოსო, მისცენ ხმა მხოლოდ და მხოლოდ პროპორციული სიიდნა მერებს.
შვიდი სექტემბერის ოხუმის დაცემის დღე, არა ფოტოები გამოფინეს დღეს ქუთაისის ცენტრში.
სურათზე არის გადაღებული სოფელი არაგო, მშვიდობის ქუჩა, 25 ნომერი. თითქოს გუშინ ვიყავ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. გერმანიაში ძირითადი პარტიების მიერ აბსოლუტური უმრავლესობის მოპოვების გარეშე დასრულდა 26 სექტემბერს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნები. მისი წინასწარი ოფიციალური შედეგების თანახმად ანგელა მერკელის კონსერვატიულ ბლოკს ხმების გარკვეული, თუმცა მცირე ნაწილით მოუგო სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ. წინასწარი მონაცემებით მას ბუნდესტაგში 206 მანდატი ექნება, ხოლო ქრისტიან დემოკრატების და ქრისტიანულ სოციალური კავშირის ბლოკს 196. იმის გამო, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა ვერცერთმა ვერ მოიპოვა, მათ დასჭირდებათ კონსულტაციები სხვა პარტიებთან კოალიციური მთავრობის შესაქმნელად. კენჭისყრის დასრულების შემდეგ გერმანიის კანცლერობის ორივე მთავარმა პრეტენდენტმა, სოციალ-დემოკრატების და ქრისტიან-დემოკრატების ლიდერებმა ოლაფ შოლცმა და არმინ ლაშეტმა განაცხადეს, რომ მზად არიან გერმანიის ახალი მთავრობის ფორმირებისთვის და კოალიციაში როგორც ერთი, ასევე მეორე მოიაზრებენ მწვანეებს და ლიბერალებს პარტიიდან თავისუფალი დემოკრატები. რაც შეეხება თავად მწვანეებს და თავისუფალ დემოკრატებს, მათ ჯერჯერობით არ მიუღიათ გადაწყვეტილება იმის შესახებ, თუ ვისთან ერთად სურთ კოალიციურ მთავრობაში ყოფნა. საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგებით მწვანეებს ხმა მისცა თითქმის 15%-მა, თავისუფალ დემოკრატებს 11.5%-მა და მემარჯვენე პოპულისტურ პარტიას ალტერნატივა გერმანიისთვის 10.3%-მა. 5%-იანი ბარიერი ვერ გადალახა კიდევ ერთმა მემარცხენე პარტიამ. გერმანიის საპარლამენტო არჩევნებში ამომრჩეველთა აქტივობამ 76%-ს გადააჭარბა. გერმანიის ახალი მეოცე მოწვევის პარლამენტი რამდენიმე კვირის შემდეგ აირჩევს ახალ ფედერალურ კანცლერს, რომელმაც თავის მხრივ მთავრობის ახალი შემადგენლობა უნდა დააკომპლექტოს. გერმანიის საარჩევნო სისტემა ხელს უწყობს კოალიციური მთავრობის შექმნას, თუმცა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არჩევნებში გამარჯვებულ პარტიას არასდროს ჰქონია ხმების 31%-ზე ნაკლები. 26 სექტემბერს ჩატარებული არჩევნებით სრულდება ანგელა მერკელის 16-წლიანი კანცლერობა. მერკელი, რომელიც გერმანიის პირველი ქალი კანცლერია, ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის თავმჯდომარეობას 2018 წლიდან ჩამოშორდა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა გრიგოლ ლილუაშვილმა დღეს პირველად გააკეთა კომენტარი გავრცელებულ ჩანაწერებზე, რომელიც სავარაუდოდ მისი უწყებიდან არის გავრცელებული. სასულიერო პირებთან და ეკლესიასთან ბრძოლა ჯერ არავის მოუგია მსოფლიოში, ვერ მოიგებენ ვერც საქართველოში, ასე რომ ყველაფერი წინ არის, განაცხადა დღეს ჟურნალისტებთან საუბრისას ლილუაშვილმა. მისივე თქმით, გამოძიების შედეგი გამჭვირვალე იქნება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, ის გამოძიებას ჯერჯერობით არ დაუბარებია. როგორც ლილუაშვილმა თქვა, თუ ჩათვლის საჭიროდ გამოძიება, გამოიკითხება ყველა, მაგრამ არ დაიჩაგრებიან უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები, რომლებიც თავის საქმეს აკეთებდნენო, განაცხადა უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა. შეგახსენებთ, რომ 12 სექტემბერს მედია საშუალებებმა ელექტრონული ფოსტით მიიღეს ვებსაიტის მისამართი, სადაც ატვირთული იყო ათასობით ფაილი ამ ფაილების გამგზავნელი ირწმუნებოდა, რომ ეს არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კომპრომატები სასულიერო პირებზე. ასევე ასახავს ჟურნალისტების, პარლამენტის წევრების და დიპლომატების საუბრების ჩანაწერებსაც. ამ ჩანაწერების ავთენტიკურობა ჟურნალისტების და საჯარო პირების ნაწილმა დაადასტურა, თუმცა საერთო ჯამში მათი ავთენტიკურობა საბოლოოდ დადასტურებული არ არის, საქმე საქართველოს გენერალური პროკურატურა იძიებს. საქართველოში ისევ დაბალია კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრის დღიური მაჩვენებელი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით 26 სექტემბერს აცრა გაიკეთა 6617 ადამიანმა. დაახლოებით ერთი კვირა ვაქცინაციის დღიური მაჩვენებელი 15000-ს ვერ აღწევს, მაშინ როცა დაავადების კონტროლის ეროვნული ცენტრი და ჯანდაცვის სამინისტრო იმუნიზაციის მიზნის მისაღწევად დაუცლებლად მიიჩნევენ დღეში 30000-მდე აცრის გაკეთებას. საქართველოში ვაქცინაცია 15 მარტს დაიწყო, დღემდე გაკეთებულია 1,759,457 აცრა, ერთი დოზით ვაქცინირებულია 971,836 ადამიანი, ანუ მოზრდილი მოსახლეობის 34.2%. სრულად ვაქცინირებულია 767,621, რაც მოზრდილი მოსახლეობის 27.2%. ეპიდემიოლოგების თანახმად, ეგრეთ წოდებული საზოგადოებრივი იმუნიტეტისთვის საჭიროა აცრილი იყოს მოზრდილი მოსახლეობის სუმცირე 60%. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, რომ თუ ნოემბრის ბოლომდე საქართველოს მოქალაქეები მაქსიმალურად აიცრებიან, შემოდგომის ბოლოს მოსალოდნელი კორონავირუსის ეპიდემიის მეოხუთე ტალღა შედარებით მსუბუქი იქნება. რაც ეხება სტატისტიკას, ბოლო დღეღამის განმავლობაში COVID-19-ით დაავადებული 27 პაციენტი გარდაიცვალა და ლეტალობის საერთო მაჩვენებელი 1.46%-მდე გაიზარდა. 24 საათში ჩატარებული 13,277 ტესტირებიდან გამოვლენილია ინფიცირების 663 შემთხვევა. როგორც წესი, კვირა დღეს ტესტირების მაჩვენებელი შემცირებულია და შესაბამისა წინა დღეებთან შედარებით ნაკლებია ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი. დღეღამის განმავლობაში 2383-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ამ კვირის ბოლოს საქართველოს მოქალაქეები ადგილობრივი თვითმართლობის ორგანოებს აირჩევენ. აირჩევენ საკრებულოს წევრებს და ქალაქების და მუნიციპალიტეტების მერებს. ქალაქ ბათუმში მერობის 10 კანდიდატია, მათგან 8 პარტიების მიერ აწარდგენილი, 2 კი საინიციატივო ჯგუფების მიერ. ბათუმში კენჭს იყრის კანდიდატიც, რომლის პარტიის შესახებაც მაგალითად ფართო საზოგადოებისთვის ნაკლებადაა ცნობილი. მასზე და კიდევ ორ კანდიდატზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
მერობის კანდიდატთა ნაწილი წარსულში საჯარო სამსახურში მუშაობდა. ნაწილი კი სხვადასხვა მოწვევის საკრებულოს წევრიც იყო. არიან კანდიდატები, რომლებიც თვითმართველობის არჩევნებში პირველად მონაწილეობენ. მათ შორისაა ახლად შექმნილი პოლიტიკური პარტია სახე პლიუსის მერობის კანდიდატი ედნარ ბაგრატიონი. მან გასულ წელს ეს პოლიტიკური პარტია დაარსა და 2020 წლის აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში პირველად მიიღო მონაწილეობა. არჩევნებში საბოლოო შედეგების მიხედვით პარტიამ რეგიონში 600 ამომრჩევლის ხმა მიიღო. ამ შედეგებს ედნარ ბაგრატიონი არ დაეთანხმა. მიიჩნია, რომ არჩევნები გაყალბდა და რამდენიმე კვირა საპროტესტო აქციას მართავდა აჭარის უმაღლეს საბჭოს შენობასთან. თუმცა არ უერთდებოდა გაერთიანებული ოპოზიციის საპროტესტო აქციებს. ედნარ ბაგრატიონს ბიზნეს სექტორში მუშაობის გამოცდილება აქვს. პროფესიით ბიზნეს ადმინისტრატორი და სამართალმცოდნეა. ამბობს, რომ პოლიტიკაში იმიზნი წავიდა, რომ კოალიციური მართლობის მომხრეა და ფიქრობს პოლიტიკაში მეტი ახალი სახე უნდა გამოჩნდეს. სწორედ ამიტომ ჰქვია მის პოლიტიკურ პარტიას სახე პლიუსი. ედნარ ბაგრატიონი მიიჩნევს, რომ ბათუმში განსაკუთრებით პრობლემები აქვს ეგრეთ წოდებულ შემოერთებულ ტერიტორიებს, რომლებიც მანამდე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში შედიოდნენ, შემდეგ კი ქალაქის შემადგენლობაში მოხვდნენ. თუმცა ახალ უბნებს ამ დრომდე ქალაქის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა არ გააჩნია. მის მისვე მოსაზრებით ბათუმის მერიაში ბევრი არასაჭირო კადრია დასაქმებული.
არაკომპეტენტური კადრებით, რომელმაც თავიანთი საქმიანობა 3 წლის წინ უკვე დაასრულეს და დღემდე ხელფას იღებენ, ეგეთ ხელშეკრულებებს აუცილებლად უნდა მიეცეს ყურადღება, იმიტომ რომ ჩვენსგან მოქალაქეებისგან გადახდილი შემოსავლებით ფინანსდება და 150 მილიონი ლარი, რომელიც წელს არის ბიუჯეტი ბათუმის, არანაირად არაა საკმარისი იმ პრიორიტეტებზე, რაც არის მაგალითად შემოერთებული ბათუმის წყალმომარაგება, სანიაღრე არხები, ახალი მშენებარე ბინების კანალიზაციები, რომლებიც უკვე გადატვირთულია და კი ვნახეთ აგერ რა მოხდა უხნალიქიანობის დროს და როგორ დაიტბორა ჩვენი ქალაქი. ჩვენ ვამბობთ გამწვანებაზე, მაგრამ ბეტონით უკვე ვანაცვლებთ გამწვანებას.
ედნარ ბაგრატიონი მიიჩნევს, რომ ბათუმის მერი კარგი მენეჯერი უნდა იყოს. თავად კი, რადგან ბიზნესიდან აქვს მართვის გამოცდილება, ამბობს, რომ ქალაქის კარგი მართველი იქნება.
მომავალშიც რო ვიყო პარლამენტის ან ვიცესპიკერი, ან კომიტეტის ხელმძღვანელი რომელიმე, ან ფრაქციის თავმჯდომარე, მე მაინც მანდატს დავტოვებ და დაუბრუნდები 2025 წელს და მუნიციპალიტეტის არჩევნებში მერად ვიყრიკებს, რადგან ბათუმს და ბათუმლებს შესწევს ძალა, რომ მაგალითი მისცეს ჩვენს მოძმე აფხაზეს და ოსეთს, რომ შემოუერთდეს და დაუბრუნდეს ჩვენს დედა საქართველოს. ამიტომ ბათუმის მერი უნდა იყოს კამარმოჭირებული, ღირსეული, ავტორიტეტული და პირდაპირ დამოუკიდებელი და თვითმმართველი.
თვითმმართველობაში მუშაობის გამოცდილება აქვს პარტია საქართველოსთვის რეგიონულ ხელმძღვანელს და ამავე პარტიის მერობის კანდიდატს ირაკლი მიქელაძეს. პროფესიით სამართალმცოდნე, ორი მოწვევის საკრებულოს წევრი იყო პარტია ქართული ოცნებიდან. იყო აგრეთვე საკრებულოში ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარეც. ამბობს, რომ პარტიიდან 2017 წელს წავიდა, თუმცა მიზეზებზე ახლა ლაპარაკი არ სურს. ახლა კი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას პარტიის წევრი და მერობის კანდიდატია თავის ქალაქში.
ყველაზე მთავარი პრობლემა, რაც დღეს ჩვენ ქალაქში გვაქვს, ეს არის არასისტემურობა. და უნდა ვთქვათ, რომ მუნიციპალიტეტის და მერიის სადაზოგადოებრივი საქმიანობა საქმიანობა უნდა იყოს განჭრეტადი და სწორედ ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი, რომ ჩვენ შევიმუშაოთ მკაფიო და პროგნოზირებადი წესები, რომელიც ესე იგი გამორიცხავს დაინტერესებული სუბიექტებისადმი არათანაბარ მიდგომას, რა. და ეს მიდგომა ისახება მუნიციპალიტეტის თვითაც ნებართვების გაცემის, საზემდაბხედველო საქმიანობის განხორციელების ან მუნიციპალურ პროგრამებში ჩართვის პროცესებზე, რა. ე ჩვენს ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს სწორედ ეს, რომ მართლობის არსებული ხარვეზები უნდა გამოსორდეს და სხვა ყველა პრობლემაზე საუბარი უბრალოდ ფუჭი იქნება და არასერიოზული, თუ ჩვენ მართლობაში არ განხორციელებთ სერიოზულ ცვლილებებს.
ირაკლი მიქელაძე ამბობს, რომ პრობლემების მოსაგვარებლად საჭიროა ნორმატიული ბაზის მოწესრიგება და ძირეული რეფორმების გატარება ბათუმის თვითმმართველობაში, რასაც ამორჩეულს პირდება.
შემცირდეს ბიუროკრატიული ბარიერები და მუნიციპალური სერვისების მიღება თითოეული დაინტერესებული პირისთვის უნდა იყოს კომფორტული და შესაძლებელი, რაც ყველაზე მთავარი. მინიმუმამდე ყოველ შემთხვევაში დაყვანილი იქნება კორუფციის რისკები და ჩვენ ორ ძირითად საკითხს გამოვყოფთ. პირველი ეს არის ის, რომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ და დავიწყოთ ფიქრი აუცილებლად მართლობის გაცეფრულებაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტის თითოეულ მოქალაქეს უნდა მიუწვეს საშუალება, რომ უშუალოდ და პირდაპირ იყოს ჩართული იმ პროცესებში, რაც მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს და განსაკუთრებით სენსიტიური და განსაკუთრებული ინტერესისაგანი, რაც არის მოსახლეობისთვის, მათ პირდაპირ უნდა კონდეთ იმის საშუალება, რომ თვითონ მიიღონ გადაწყვეტილებები და მუნიციპალიტეტი ან მერი არ უნდა იყოს სუბიექტი, რომელიც სადღაც კაბინეტში არის გამოკეტილი და ერთპიროვნულად ღებულობს გადაწყვეტილებებს. ანუ მოქალაქეებს, ჩვენს თანაქალაქელებს უნდა მიუწვეთ იმის შესაძლებლობა, რომ თვითონ იყვნენ ჩართულები აი ამ პროცესში და მერთან, მუნიციპალიტეტთან და საკრებულოსთან ერთად ღებულობდნენ აი ამ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს.
ოპოზიციური ერთობის მერობის კანდიდატი ბათუმში, პარტია ნაციონალური მოძრაობის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე და აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი გიორგი კირთაძეა. პროფესიით ეკონომისტი, ნაციონალური მოძრაობის მართველობის დროს სხვადასხვა წლებში იყო საკრებულოს წევრი და საკრებულოს თავმჯდომარე. დღემდე პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრია. მიაჩნია, რომ თვითმმართველობის არჩევნებს გარდა თავისი დიდი მნიშვნელობისა, აქვს კიდე რეფერენდუმის მნიშვნელობაც, რაც ხელისუფლებიდან ბიძინა ივანიშვილის გასტუმრებას ისახავს მიზნად.
პრაქტიკულად არის თავარ გზა გასატარზე, ან გადავარდებით კლდიდან, ჩავეფლობით ჭაობში, ხელამდე კი ვართ ახლა, მაგრამ ბოლომდე, ან დაგვრჩება შანსი და რწმენა იმისი, რომ შეგვიძლია უბრალოდ რაღაცები შევცვალოთ და უკეთო აკეთოთ. შეგვიძლია რომ ამ ქალაქში, ამ ქვეყანაში ვიცხოვროთ ნორმალურად, ვიპოვოთ ღირსეული სამსახური და რა ვიცი, გამოყვებოთ და დავიცვათ ჯანდაცვა ჩვენი ოჯახებისა. ან წინააღმდეგ შემთხვევაში ვიქცევით ბელორუსად, სადაც განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები უბრალოდ იკარგებიან უგზო უკლოდ. ყოველი დღე მართლა არის წინა დღეზე უარესი და ამას ხო ყველანი გვზნობთ. ამიტომ მიგვაჩნია რომ არის გადამწყვეტი რეფერენდუმი. ბიძინა ივანიშვილი წავა თუ არა არჩევნების გზით სახლში. იქნება 53%-ზე დაბალი ლეგიტიმაცია ივანიშვილისთვის, ჩატარდება რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნები და ბიძინა ივანიშვილი თავის, რა ვიცი, გუნდთან ერთად ჩამოცილდება ხელისუფლებას.
რაც შეეხება თვითმართველობის დონეზე არსებულ პრობლემებსა და დაპირებებს, რომელსაც გიორგი კირთაძე, როგორც ბათუმის მერობის კანდიდატი, თავის ამომრჩეველს აძლევს, იგი ამბობს, რომ თავარი გამოწვევა ბათუმში მოქალაქეების დასაქმების პრობლემაა, რადგან ბათუმელების დიდი ნაწილი უმუშევრობის გამო ქვეყნის საზღვრებს გარეთ ცდილობს დასაქმებას.
მე მიმაჩნია, რომ ამ ქალაქს აქვს შესაძლებლობა იმისი, რომ აქვე ამავე ქალაქში დასაქმდეს ჩვენი მაცხოვრებლები. ჩვენი პროგრამა ზუსტად რაღაცა ამ მიმართულებით არის განსაკუთრებულად გაშლილი. ჩვენ გვაქვს ბევრი ახალი გზის მშენებლობის, ესე ვთქვათ, ხედვა ამ ქალაქში, რომელიც ასევე ახალ შესაძლებლობებს გახსნის. როიალ კარიბიანის საკრუიზო იახტკლუბზე ბევრი ვისაუბრეთ და ბევრს საუბრობთ და თქვენ დროს აღარ წაგართვებთ. გონიოს პოლიგონის მნიშვნელობა ასევე და მაგმი ამ მიმართულებით ქალაქის განვითარება არის მნიშვნელოვანი, სადაც რომელიც გარდა იმისა, რომ გვაძლევს საშუალებას ინვესტიციები მოვიზიდოთ და ახალი სამუშაო ადგილები შეიქმნას, ასევე განტვირთავს ქალაქის ცენტრალურ ნაწილს. ასევე ჩვენ წარმოგვიდგენია, რომ მხოლოდ ზღვის პირის თარ უნდა ვითარდებოდეს. ქალაქი ბათუმს აქვს მდინარეები, რომლის სიახლოვისაც შესაძლებელია როგორც სარეკრეაციო ზოლების მოწყობა, ასევე რაღაცა ინვესტიციების მიზიდვა ამ ადგილებში და ასე შემდეგ.
პარტია ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი ბათუმში კი არჩილ ჩიქოვანია, რომელიც მანამდე ბათუმის მერის მოვალეობას ასრულებდა. მასთან ინტერვიუ რადიო თავისუფლებამ ერთი კვირის წინ შეათანხმა, თუმცა დღეს ქართული ოცნების პრესამსახურმა ჩვენს სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა.
ეკალორ კიფანძემ გიამბოთ, ბათუმის მერობის 10 კანდიდატიდან 3 შესახებ კანდიდატებზე მთხრობას ჩვენ შემდეგ გადაცემებშიც გავაგრძელებთ არჩევნების დღემდე. სამსაათზე ნაკლები რჩება დრო, როცა კორონავირუსით ინფიცირებულ პაციენტებს, რომლებიც კლინიკებსა თუ იზოლაციაში იმყოფებიან, შეუძლიათ საარჩევნო ადმინისტრაციას მიმართონ და გადასატანი საარჩევნო ყუთით მოითხოვონ 2 ოქტომბრის არჩევნებში ხმის მიცემა. COVID პანდემიის ფონზე არჩევნების თემას ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
დღეს 22 საათზე იწურება რეგისტრაციის ვადა იმ ამომრჩევლებისთვის, რომლებიც კორონავირუსული ინფექციით არიან დაავადებული და 2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი აქვთ. ცესკოს პრესპიკერის ნათია იოსელიანის ინფორმაციით, საარჩევნო ასაკის საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც COVID კლინიკაში სასტუმროში ან თვითიზოლაციაში იმყოფება, რეგისტრაციის გავლის შემთხვევაში გადასატანი ყუთის საშუალებით შეძლებს ხმის მიცემის პროცედურის განხორციელება. წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე ისინი სასურველი პარტიისთვის ან მერობის კანდიდატისთვის ხმის მიცემას ვერ შეძლებენ.
საარჩევნო ადმინისტრაცია მიმართავს თვითიზოლაციაში მყოფ იმ ამომრჩევლებს, რომელთა მონაცემებიც ოფიციალურად ფიქსირდება შესაბამისი უწყების მონაცემთა ბაზაში, გადასატან საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემის მოთხოვნით 27 სექტემბრის ჩათვლით 22 საათამდე ზეპირი განცხადებით მოგმართონ ცესკოს სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრის ტელეფონის ნომერზე 2 51 00 51, შიდა ნომერი 0 და დროულად მოითხოვონ გადასატანი საარჩევნო ყუთის მომსახურება.
სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებებსა და იზოლაციაში მყოფი ამომრჩევლების არჩევნებში მონაწილეობის უზრუნველყოფის მიზნით ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ შექმნა 73 დამატებითი საარჩევნო უბანი, ანუ თითო მუნიციპალიტეტში თითო უბანი. ამ უბნის კომისიის წევრები იქნებიან პასუხისმგებელი გადასატანი ყუთის მეშვეობით ყველა იმ ამომრჩევალს მიაღებინონ არჩევნებში მონაწილეობა, ვინც ცესკოში რეგისტრაცია გაიარა. Комиссис წევრები ფახჭურვილი იქნებიან სპეცდანსაცმლითა და მოწყობილობებით. ლაგოდეხის საალკო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი დარბაიძის ინფორმაციით, იმის გამო რომ COVID კლინიკებში და სასტუმროებში სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან და სოფლებიდან გადაყვანილი პაციენტები მკურნალობენ, გაჭირდებოდა ყველა იმ ბიულეტინის მიტანა, რომელიც მათი დასახლებისთვის დაიბეჭდა. ამიტომ COVID ინფიცირებული ან იზოლაციაში მყოფი პირები მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებისთვის ხმის მიცემას შეძლებენ.
CS-კომ მიიღოს თომაზეს გააცხოტილება.
იმის გამო რომ ანუ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის პაციენტები შეიძლება სხვადასხვაგან იყვნენ.
კი ბატონო, ყველასთვის ერთი მიდგომა იყოს, რომ მისცენ ხმა მხოლოდ და მხოლოდ პროპორციული სიიდან მერებსო. იმიტომ ძალიან გართულდება ეგ თემა და შეუძლებელი იქნება. თავიდან საუბარი იყო, რომ საერთოდ არ ყოფილიყო ესეთი უნები არ შექმნილიყო COVID საფრთხოებიდან გამომდინარე, შემდეგ მაინც მიიღეს გააცხოტილება.
რადიო თავისუფლებამ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას კითხა ისიც, რამდენი ამომრჩეველია ამ დროისთვის რეგისტრირებული სპეციალურ სიებში. CS-კოში გვითხრეს, რომ ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით არ არის საჯარო და მას შემდეგ გამოქვეყნდება, რაც რეგისტრაცია დასრულდება. ჩვენ ერთ-ერთ COVID ინფიცირებულ ამომრჩეველსაც ვესაუბრეთ ტელეფონით. ის ამბობს, რომ ამ დროისთვის სახლში გადის მკურნალობას და სავარაუდოდ არჩევნების დღისთვისაც ვერ გამოჯამრთელდება, თუმცა რეგისტრაცია არ გაუულია, რადგან ამის შესახებ ინფორმაცია არ ქონდა.
ჯერჯერობით სახლში ვარ, სახლში გავდივარ მკურნალობას. დავინტერესდი, ინტერნეტში შევედი, მაგრამ ვერაფერი ინფორმაცია ვერ მოვიძია, როგორ შეიძლება რომ მივიღო არჩევნებში მონაწილეობა.
თქვა, უნდა დარეგისტრირდეთ სპეციალურ გადასატანციაში და ადგილზე უნდა მოგიტანონ საარჩევნო ყუთი არჩევნების დღეს.
ეს ინფორმაცია არ ვიცოდი, მაგრამ ჯანდაცვას ხვაქვს ინფორმაცია, რომ მე და კიდევ ძალიან ბევრი ადამიანი, ვისაც COVID, ვინც COVID დადებითია, უკეთ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება შეიძლებოდა, რომ ვინმე სურდეს, მაგრამ არ დაკავშირები არავინ, არც ვიცოდი რომ დღეს იწურება ავა და თუმცა ვიცოდი ის რომ რაღაც გადასატანი ყუთი ასეთი არსებობდა COVID პაციენტებისთვის.
2 ოქტომბერს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დღეს რეგულაციების დაცვა მოუწევს საარჩევნო უბნებთან ხმის მისაცემად მისულ ამომრჩეველს. მოქალაქეები ვალდებული იქნებიან გაიარონ დეზობარიერი და ჩაიტარონ დეზინფექცია. რაც შეეხება თერმოსკრინინგს, მისი გავლა მხოლოდ კომისიის წევრებს მოუწევთ. გურჯაანის საალკო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მაია ჩუთლაშვილის თანახმად, ყველა ამომრჩეველს ექნება ინდივიდუალური კალამი, რომელსაც გამოყენების შემდეგ სპეციალურ ყუთში დატოვებს.
რაც შეეხება ჩვენს კომისიის წევრებს, ისინი იქნებიან ისევე როგორც გასულ წელს აღჭურვილი პირბადეებით, სპეციალური ფარებით. გასული წლის მსგავსად თითოეულ უბანზე შერჩეულია დამლაგებელი, რომელიც როგორც კენჭისყრის წინა დღეს, ასევე მომდევნო დღეს, ანუ კენჭისყრის მომდევნო დღეს გულისხმობ და რა თქმა უნდა კენჭისყრის დღეს იქნება მუდმივად უბანზე და გარკვეული დროის ინტერვალებით მათ გადაეცემათ სპეციალური ხსნარები, ამ ხსნარებით მოხდება მყარი ზედაპირების დამუშავება.
მიმდინარე კვირის მიწურულს შაბათს 2 ოქტომბერს საქართველოს მოსახლეობა აირჩევს ქალაქების მერებს, საკრებულოებს და პარტიებს. CS-კოს ინფორმაციით საარჩევნო ადმინისტრაციამ უკვე დაასრულა ამომრჩეველთა ერთიან სიაზე მუშაობის პროცესი. ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა 3,497,345-ია. აქედან 39,000-ზე მეტი ადამიანი წელს არჩევნებში პირველად მიიღებს მონაწილეობას, ვინაიდან მათ ან უკვე შეუსრულდათ, ან 2 ოქტომბერს კენჭისყრის დღისთვის უსრულდებათ საარჩევნო ასაკი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 27 სექტემბერი სოხუმის დაცემის დღეა. საქართველოში ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ მთელ ტერიტორიაზე სახელმწიფო დროშები დაუშვეს დღეს აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად. შეგახსენებთ, რომ აფხაზეთის ომი 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო, 13 თვეს და 13 დღეს გაგრძელდა და ამ შეერღებულ დაპირისპირებას ემსხვერპლა 30,000-მდე ადამიანის სიცოცხლე, 300,000-ზე მეტი კი მდევნილად იქცა. ის, რაც დანარჩენ საქართველოში სოხუმის დაცემის და ტრაგედიის დღეა, ოკუპირებულ აფხაზეთში სოხუმის გათავისუფლების დღე ითვლება. სოხუმის დაცემის დღესთან დაკავშირებით ქუთაისის მთავარ ბულვარში სპეციალური ფოტოგამოფენა გაიხსნა. რა ფოტოები გამოიფინა იქ, ამას ახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
Kutaisis bulvarshi gamoiphina 28 წლის წინ აფხაზეთის ომის დროს გადაღებული 100 მეტი ფოტო, რომლებზეც ასახულია საბრძოლო მოქმედებები, სანგრებში მყოფი მეომრები, დაჭრილი მებრძოლების სამედიცინო დახმარებისთვის გადაყვანის მომენტები და სხვა. მათი ავტორი ქუთაისელი ფოტოგრაფი ჯემალ სირბილაძე ომს გადარჩენილ ერთადერთ აპარატს, რომლითაც რამდენიმე ათასი ფოტო გადაიღო და კარგა ხანი ამ წყობრიდანაა გამოსული, სიმბოლურად გულზე დაკიდებულ სატარებს. ჯემალ სირბილაძის თქმით, 28 წლის წინ არც კი ფიქრობდა, თუ რა მნიშვნელობა ექნებოდა ამ ფოტოებს წლების შემდეგ. ომის დროს ხუთჯერ იმყოფებოდა აფხაზეთში, თითო-თითო კვირით, და ფოტოებს ფირებზე იღებდა. მათი ნაწილი წლების განმავლობაში დაუზიანდა, თუმცა მეგობრების დახმარებით ნაწილის ციფრულ ფორმატში გადატანა დაიწყო და ღია ცის ქვეშ იმ ფოტოების ნაწილი გამოიფინა, რომლებიც კარგადაა შენახული. როგორც ჯემალ სირბილაძე ამბობს, აფხაზეთის ომის დროს 38 წლის იყო და გააზრებული ჰქონდა საფრთხე, რომელიც ომსახლდა, თუმცა ომის კადრების გადაღება მისთვის საინტერესოც იყო. იხსენებს იმასაც, რომ ერთ-ერთი შეტაკების დროს ფოტოაპარატი გადადო და ხელში იარაღი აიღო, თუმცა მიიჩნევს, რომ ფოტოაპარატით მუშაობა უკეთ გამოსდის, ვიდრე იარაღით ბრძოლა.
თავიდან წავიღე 4 აპარატი, მერე 3, მერე 2 და წამართვენ. მთელი ისტორიები იყო აი 20-იან წლებში, რომ მატარებლებს აკაჩაღებდნენ. ასეთ სიტუაციაში ვარ მოხვედრილი და ეს მერე ბოლოს წავიღე 1 აპარატი, ერთადერთი სურათები ამითაა გადაღებული.
ფოტოგრაფი ჯემალ სირბილაძე თავის ნამუშევრებში გამოარჩევს ერთ ფოტოს, რომელზეც ასახულია სახლის კართან დადებული ავტომატი. კარში კი პატარა ბავშვი დგას. ჩვენ თითქოს კონფლიქტის მოგვარება შვილებს გადავაბარეთ, ეს სიმბოლური კადრიაო, ამბობს ფოტოგრაფი. ჯემალ სირბილაძის მიერ გადაღებული მეომრების ნაწილი ომის დროს დაიღუპა. ნაწილი მოგვიანებით, ის ვინც ომს გადაურჩა და დღეს გამოფენას დაესწრო, ფოტოების გადაღების დროს და ადგილს იხსენებდნენ, მათ შორის იყო ვეტერანი ხვიჩა მომლაძე.
სურათზე არის გადაღებული სოფელი არაძო, შვიდობის ქუჩა, 35 ნომერი. პერიოდი არის ბალი რომ მოვიდა მათ პერიოდში. თითქოს გუშინ ვიყავ. ზუსტად ის სად რომელი ქვადეს და ასე. გავხსენებდი ძალიან გმირ ხალხს არადუელებს. აი არადუელი ბიჭები არიან. ვიჩვილებოდით მეომრები და აი ადგილობრივები, ყველენ განსაკუთრებულად ის ხალხი, ვის თავზედაც გადაიარა განსაკუთრებულად ბიძამ თავის ოჯახებით.
ფოტოებზე საკუთარი თავი იპოვა აფხაზეთის ომის ვეტერანმა დავით ახრახაძემაც. ერთ-ერთ ფოტოზე იგი ხელჯოხითაა გადაღებული. როგორც დავით ახრახაძე იხსენებს, ომის დროს რამდენჯერმე დაიჭრა, თუმცა ბოლო ჭრილობა იმდენად მძიმე იყო, რომ ფეხის ამპუტაცია დასჭირდა და ფოტოზე ოპერაციის შემდეგაა გადაღებული. დავით ახრახაძე ამბობს, რომ ფოტოები კარგი სახსოვარია, თუმცა თავად ომი მისთვის არასასიამოვნო მოგონებებთან ასოცირდება.
წაგებული ომის მერე ტკივილი და მოგებული რო იყოს, სულ სხვა რამეს ვიგრძნობ. რაღაცა მისია, რაც ლამაკის რა უფალმა, ის ასე თუ ისე შევასრულა.
ჯემალ სირბილაძის ფოტოებზე აფხაზეთის ომის მონაწილე მებრძოლების გვერდით გადაღებულია ჟურნალისტი ლია ხარაბაძე, რომელიც სოხუმის დაცემამდე აფხაზეთში ხუთჯერ იმყოფებოდა. ლია ხარაბაძის თქმით, ბევრი ფოტო მისთვის უცნობი იყო და მათი ნახვა დიდ ემოციას იწვევს. ჟურნალისტი ერთ-ერთი ფოტოს გადაღებასაც იხსენებს.
ჩემი ფოტო არის ერთი აი ჯგუფური, ძალიან ბევრი ვართ. ეს არის 23 ბრიგადის პირველი ბატალიონის საველე შტაბის ესოში გადაღებული და გადაღება დასრულდა და არ გასულა ალბათ 5 წუთი, რომ უცებ მოვიდა სიგნალი, რომ შეტევა მიმდინარეობს და ეს ბიჭები ჩემს გარდა ალბათ კიდე 1-2 დარჩა საველე შტაბში და არაზმულები წავიდნენ იარაღასმულები პოზიციებზე. არ შეიძლება ეგეთ რაღაცები დაგავიწყდეს და ძალიან ძნელი იქნება თვითონ საბრძოლო კადრების აღწერა, თუმცა ჯემალის ფოტოარქივში ძალიან ბევრი ეგეთი ფოტოებიც არის, გარდა იმისა, რომ რაღაც მშვიდობიან მომენტში აქვს ძალიან ბევრი ფოტო გადაღებული. სხვანაირად არ შეიძლება ომში ესეთი კადრებიც უნდა იყოს, ისეთი კადრებიც უნდა იყოს და ჯემარი არის ნამდვილი გმირი.
ჯემალ სირბილაძის ფოტოები ქუთაისის ბულვარში ვეტერანთა საბჭოს ინიციატივით გამოიფინა. როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, მნიშვნელოვანია ფოტოების ციფრულ ფორმატში გადატანა და შენახვა, რადგან შავ თეთრ ფოტოებზე ომის სისასტიკე კადრებადაა შემონახული და ეს ქვეყნის ისტორიის ნაწილია.
თათა კაჭკაჭი შუმაგი ამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ფოტოები გამოიფინა სოხუმის დაცემის დღეს 27 სექტემბერს ქუთაისის ცენტრალურ ბულვარში. მე შეგახსენებთ, რომ 1993 წლის 27 სექტემბერს საქართველოს სამთავრობო ძალების სამხედროებმა შტაბის სარდლობამ და ამჟამინდელი სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარემ ედუარდ შევარდნაძემ სოხუმი დატოვეს.
სოხუმის დაცემამდე შეერღებული კონფლიქტის მხარეებმა რამდენჯერმე მიაღწიეს სამშვიდობო შეთანხმებას, თუმცა რუსეთმა და მის მიერ მხარდაჭერილმა სეპარატისტებმა ეს შეთანხმებები დაარღვიეს. სოხუმის დაცემიდან 15 წლის შემდეგ კი 2008 წლის 26 აგვისტოს რუსეთმა აფხაზეთი დამოუკიდებელ რესპუბლიკად აღიარა. Космендит программа Сагамос თავისუფლება გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.